The 183rd Semiannual General Conference, Sustaining of Authorities.
Mbështetja e autoriteteve propozohet që ne të mbështesim Thomas Spencer Monson si profet, shikues dhe zbulues, si dhe si president të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve ditëve të mëvonshme. Henry Bunyan Eyring si këshilltar i parë në presidencën e parë dhe Dieter Friedrich Uchtdorf si këshilltar të dytë në presidencën e parë. Ata që janë dhe akord të mund të angë të regojnë ato. Ata që janë kundra nëse ka mund të regojnë ato. Propozohet që ne të mbështesim Boyd Kenneth Parker si president kuorumit të 12 apostujve dhe ata që vjojnë si antar të ati kuorumi, Boyd K. Parker, Lutton Perry, Russell M. Nelson, Dallin A. H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Hollands, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson dhe Neil L. Anderson. Ata që janë dakord, lutem e ta të regojnë ata. Ndo një kundër mund të regojnë ata në të njëtë mënyrë. Propozohet që ne të mbështesim këshilltarët në presidencën e parë dhe 12 apostujt si profet, shikues e zbulues. Të gjithë ata që janë dakord, lutem të regojnë ata. Kundër nëse ka në të njëjtën mënyrë. Propozohet që ne të lirojmë nga thirrja e plehtë John B. Dixon, Paul E. Kolliker dhe F. Michael Watson si antar të kuorumit të parë të 70-ve dhe të caktojmë ata si autoritetet për gjithshme nderi. Propozohet gjithashtu që të lirojmë nga thirrja Plagum Kent D. Watson si antar i kuorumit të 2 të 70-ve. Ne gjithashtu përshëndesim dhe shprejmë vlerësim për plej Cesar H. Cooker, Hooker Craig të Wright, të cilët lirohen nga shërbimi tyre si të 70 zonal. Ata që dëshirojnë të bashkohen me ne për të shprehur mirënjohje këtyre vëllezërve, për shërbimin e shkëlqyer, lutemi ta tregoni ata. Propozohet që të mbështesim personat që vjojnë si të 70 zonal të rinj, Giulio A. Angulo, Peter F. Evans dhe Gennady N. Podvodov, të gjithë që janë dakord të manifestoni, ata që janë kundër nëse ka. Propozohet që ne të mbështesim Randall L. Reed, si këshilltari i dytë në presidencë në përgjithshme të trinjve. Ata që janë dakord mund të tregojnë ata. Ndo një kundër mund të bëj po ashtu. Propozohet që ne të mbështesim autoritetet e tjera të përgjithshme, të 70-të zonal dhe presidenca dhe përgjithshme të organizatave ndihmëse me përbërjen e tyre të tanishme. Ata që janë dakord, lutemi të tregojnë ata. Ndo një kundër mund të tregoj gjithashtu. Faleminderit, vëllezër e motra, për votimin tuaj mbështetës dhe për besimet dhe lutjet tuaja të vazhdueshme në emrin tonë.